të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 7 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë të Kosovës se thonë se në fund të muajit shtator do të vendoset për kandidaturën e Kosovës për pranim në Interpol. Për kundër sulmeve të vazhdueshme, një grup i lidhur me shtetin islamik po dëshmon qëndrueshmëri në Afganistan. Sot në pjesën më të madhe të Evropës mund të shihet eklipsi pjesërisëm i hënës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson deklaroi se i ka thënë ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov se përzierja ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara ka krijuar mosbesim serioz ndërmjet dy shteteve. Më tutje, duke folur sot në një forum rajonal në Manil të Filipineve, a është shprehur se në takimin me zotin Lavrov ka thënë se ndërhyrja në zgjedhje ishte incident serioz. Sekretari Tillerson po ashtu i ka tërhequr vërejtjen kolegut të tij rus se qeveria Shteteve të Bashkuara është në procesin e vendosjes ndaj masave të Kremlinit për urdhërim të reduktimit të substancial të misionit diplomatik amerikan në Moskë. Këtë veprim Moska e ka ndërmarrë në shenjë të hakmarrjes për sanksionet e reja amerikane kundër Rusisë. Megjithatë, Tillerson theksoi se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të punojnë me Rusinë dhe se nuk është e dobishme të ndërpriten të gjitha lidhjet për shkak të një çështjeje. Zëvendës së presidenti amerikan Mike Pence e ka përgënjeshtruar një raport ku sugjerohej se ai po e përgatitet terrenin për konkurrim të mundshëm për president në vitin 2020. Në kumtesën e publikuar dje, zoti Pence tha se raporti në të përditshme New York Times është i turpshëm dhe ofendues. Ai theksoi se akuzat në këtë artikull ishin kategorikisht të rrejshme dhe se ekipi i tij do të fokusohet në përpjekje për avancimin e agjendës së presidentit Donald Trump dhe për ta parë rizgjedhjen e tij në vitin 2020. Në artikullin e gazetës jepeshin detajet të përpjekjeve të disa republikanëve, ku shikohej ka viti 2020 me çrast të parashije një fushatë në hije. Më tutje, New York Times ka shkruar se Pence tashmë kishte aluduar të donatorët të partijak se ai do të planifikonte të garonte nëse zoti Trump nuk do ta bënte këtë gjë. Ushtria e Venezuelës thot se e ka shkatruar një sulm terrorist në një bazë në qytetin Valencia, duke i vrarë dy kryengritës dhe zënë 8 të tjerë. Ushtria tha mbrëmë se sulmi ishte udhëhequr nga një dezertor i armatës me lidhje në Shtetet e Bashkuara dhe Kolumbi. Sipas ushtrisë, elementet kryengritës së brenda ushtrisë kishin udhëhequr kryengritje kundër sundimit të presidentit Nicolas Maduro. Venezuela ka rëshqitur në krizë të thellë politike dhe ekonomike me rritje të tensioneve pas lëvizjes së Maduros për konsolidimin e sundimit të tij pas disa muajve të protestave kundër qeverisjes së tij. Një eklipsi pjesërisëm i hënës do të mund të shihet sot në pjesën më të madhe të hemisferës lindore, që do të jetë hyrje në eklipsin total diellor pas së dy javësh mbi Shtetet e Bashkuara. Eklipsi pjesërisëm i hënës do të jetë i dukshëm në pjesë të Evropës, Afrikës, Azisë dhe Australisë, ndërsa kulmi do të jetë në mbrëmje në orën 20:20 minuta sipas kohës së Evropës së Mesme. Eklipsi pjesërisëm i hënës bëhet kur toka lëviz ndërmjet diellit dhe hënës. Ekspertët thonë se personat e interesuar fillimisht do ta shohin një skuqje të pjesërisme të hënës kur të fillojë eklipsi. Eklipsi i diellit zakonisht ndodh pas eklipsit të hënës, kryesisht dy javë më vonë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të zyrtar të Kosovës se thonë se pritet që në shtator të këti viti, Kosova të bëhet antare organizatës policore ndërkombëtare Interpol. Si pas tyre, antarësimi në këto organizate do t'i avancon të kapacitetet e Kosovës në luftimin e dukurive negative dhe se kriteret për të hyrë në Interpol janë plotësuar. Por me gjitha të, çdo gjë do të dihet pas votimit në mbledhjen e Interpolit që mbahet në fund të shtatorit në Pekin të Kinës. Kronike Arton Konushevcit.
Ministri i Drejtashëm i Punëve të Jashtme Enver Hoxha i tha për Radio Evropa e Lirë se antarësimi në këtë mekanizëm të sigurisë është një rëndësie të veçantë.
Me Kosova do të ishte më efikase në luftën kundër terrorizmit, kundër krimit organizuar dhe kundër trafikimit të njerëzve, duke bërë shtetantar Interpolit. Policia e Kosovës do të kishte çasje në zonat e Interpolit dhe do të shkëmbente mënyrë më intensive dhe do të bashkëpunonte më mirë me një organizatë që është në nivel global.
Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që aplikimin e Republikës së Kosovës për antarësimin e Interpol ta vënë në agjendën e asamblesë së përgjithshme që do zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator të këtij viti. Duke folur nga pozicioni ministrit të drejtashëm Enver Hoxhaj, tha se deri në mbajtjen e asamblesë së përgjithshme mekanizmat për kasë të institucionet të Kosovës do të angazhohen maksimalisht që çështja të ketë sukses.
Në politikë të jashtme, e cila është një fushë ku konteksti ndërkombëtar është ndryshueshëm, ku shpeshherë vendimet nuk varen nga puna juën, por varen nga qëndrimet e shteteve të caktuara, është thirrë të lëvizet me parametra sa mund t'jesh optimist apo pesimist. Por unë mendoj që jam një realist dhe një optimist që Kosova mund të arrijë një cak të tillë. Kemi mjaft kohë që të punojmë dhe besoj që gjatë 8 javëve të ardhme do të bëjmë një punë të madhe me qëllim që të arrijmë një objektiv të tillë.
Autoritetet në Kosovë thanë se antarësimi i Kosovës në Interpol do të avancojë shumë kapacitetet e Kosovës në luftimin e dukurive negative dhe do të avancojë edhe fuqizojë shtetësinë dhe subjektivitetin ndërkombëtar të Republikës së Kosovës. Ministri Hoxhaj tha se për të qenë pjesë e këtij mekanizmi duhet të plotësohen kriteret për të cilat Hoxhaj thot se institucionet dhe mekanizmat përkatës i kanë plotësuar tashmë. Hoxhaj tha po ashtu se nuk parashet që në ditët e votimit të ketë ndonjë pengesë pasi që sipas tij Kosova do të arrijë që të ketë votat e mjaftueshme.
Duhet edhe mbështetja 2/3 të shteteve anëtare të Interpolit dhe nuk ka ndonjë numër të sakt, po kjo varet nga prania e tyre në takimin ku mbahet në Peking në fund të shtatorit.
Qeveria në largim e Kosovës tashmë ka miratuar propozimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme për antarësimin e Republikës së Kosovës në organizatën ndërkombëtare të policisë e njohur pra me shkurtesën Interpol. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë ende nuk ka shërbim kardiokirurgjik për fëmijë. Mjekët nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës në Prishtinë thonë se sa u përket sëmundjeve të zemrës të fëmijët ka vetëm ngecje e jo përparim. Megjithatë, për një numër të fëmijëve është gjetur një zgjidhje përmes një organizate humanitare amerikane. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës, sipas pediatrit Ramush Beiçi, nuk ka kushte që të bëjë as diagnostikimin e fëmijëve me sëmundje në zemër. Ai thotë se prej vitesh nuk ka përparim në këtë fushë.
Jo që nuk bëhet, po kemi ngecje. Në aspektin e diagnostikës, në aspektin e zhvillimit, shërbimit kardiologjisë, intervente kardiologjisë.
Por në Kosovë që nga viti 2008 kishte filluar iniciativën doktor Mazlum Beleku përmes organizatës Gift of Life për të bërë të mundur trajtimin kirurgjikal të fëmijëve me probleme në zemër. Zoti Beleku thotë se fillimisht kishin dërguar një fëmijë në Amerikë për operim, derisa nga viti në vit kur edhe grupi i mjekëve amerikan kishte ardhur për vizitë në Kosovë, kishte bërë të mundur mbi 90 fëmijë të dërguin për operim kryesisht në Amerikë, por edhe në vende të tjera, dhe e gjitha është bërë falas në mënyrë vullnetare.
2012 e kemi organizuar një mision ku kanë ardhur këta për të parën herë. Edhe kanë bërë që tash ka përbojnë për zgjedhjen e fëmijëve që janë të smut për me i dërgu në Amerikë. Kryesisht në Amerikë, po kanë shku edhe disa në Izrael, disa në Gjermani, disa në Itali, në Korenë Jugore.
Drejtori ekzekutiv i organizatës Gift of Life, Robert Reilman, ka vlerësuar se Kosova është në krizë sa i përket fëmijëve të lindur me anomali në zemër. Ai për Radio Evropa e Lirë ka thënë se nga 200 fëmijë në vit që kanë nevojë të trajtohen nga sëmundjet e zemrës, vetëm 10% e tyre e kanë këtë mundësi.
So a charity like ours, when we come here, our main goal is to help as many children as we can.
Organizata si kjo e jona ndihmon fëmijët që të shpëtojë jetën e tyre, por kërkon ndihmë nga qeveria e Kosovës që të formojë një program i cili do të mundësonte fëmijëve që të diagnostikohen në mënyrë të duhur dhe të trajtohen. Ne kërkojmë bashkëpunim me qeverinë, por edhe me organizata të tjera jo qeveritare për të formuar një program që këta fëmijë të diagnostikohen në Kosovë. Ka thënë zoti Reilman. Në anën tjetër, Zeqiro Vuda nga Lausha është prindi fëmijës 12 vjeqar, i cili ka lindur me anomali në zemër.
Po që 10 vjetë këna pritë, shukin a orë të më, vizinor të Amerikanë, po prejsim që më nëthujtë të shumë.
Ndryshe në Ministrinë e Shëndetësisë në Qeverinë në Largim, Valbon Krasniqi, këshiltari ministrit në detyr, ka thënë se nuk kanë fonde të veçanta për trajtimin e fëmijëve që kanë anomali në zemër.
Se i përket trajtimit fëmijëve me probleme kardiokirurgjike që kanë nevojë për intervenime kirurgjike në zemër. Ministria e Shëndetësisë nuk ka fond të veçantë për smundje të caktuara, por është fondi për gjithshëm, prej 6 deri 7 milion euro në vit që shpenzojna për të gjitha smundjet patologjike për të cilat nuk mund të kryhen brenda institucioneve publike shëndetësore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Fushata këmbëngulse aktuale ajrore dhe toksore kundër një grupi të afërt me Shtetin Islamik në Afganistan nuk duket se në mënyrë radikale ka dëmtuar aftësinë e këtij grupi militant nga zgjerimi gjeografik në këtë vend të përfshirë nga lufta, kanë thënë analistët, të cilët nga Radio Evropa e Lirë janë pyetur për ta vlerësuar progresin kundër kapacitetit të tillë të radikalëve në Afganistan. Megjithëse zyrtarët amerikanë thonë se grupi me emrin ISIS-K është në tërheqje në Afganistan, ata pranojnë se ai ka zgjeruar aktivitetet e veta. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Forcat amerikane dhe afgane kanë ndërmarrë një fushatë këmbëngulëse për shkatrimin e Shtetit Islamik në Khorasan, i njohur me shkurtesën ISIS-K, prej se kjo degë Shtetit Islamik është paraqitur në vitin 2015, ndërsa Washingtoni dhe Kabuli kanë pretenduar se nga fushata e tyre janë vrarë qindra militante dhe komandant, përfshirë edhe lideret e tyre. Por spekulimet për shkatrimin e këtij grupi dolën se janë të parakoshme, pasi ai u zgjerua në së paku 5 provinca afgane, nga Nangarhari, Kunari dhe Nuristani në lindje, e deri te Jafziani në veri dhe Hori në perëndim. ISIS-K ka vazhduar po ashtu të ndërmarrë një varg të sulmeve të profilit të lartë, që duket se për cak i kanë kryesisht antarët e komunitetit shiit Hazara. Zyrtarët ushtarak amerikan pohojnë se grupi është në tërheqje, megjithëse në raportet e javës së fundit të pretendohej se presidenti amerikan Donald Trump, i irrituar, aktualisht u kishte thënë zyrtarëve të tij të lartë se ne nuk po fitojmë, ne po humbim në luftën në Afganistan nga grupet militante, siç janë talibanët, Al-Qaida dhe ISIS-K. Analistët thonë se ISIS-K as nuk është grup monolit e as zgjatje direkte e grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, dhe ai më tepër përfaqëson një aleancë të grupeve të ndara nga talibanët afgan dhe pakistanez me elemente të grupeve militante rajonale, siç është Lëvizja Islamike e Uzbekistanit dhe grupi Lashkar-e-Hangvi me seli në Pakistan. Sipas analizëve, këto grupe thjesht e kanë ndryshuar emrin e tyre për të marrë fonde dhe për ta përsëritur suksesin e militantëve të Shtetit Islamik në lindjen e mesme. Grupi është dëshmuar me fleksibilitet të jashtëzakonshëm në Afganistan, pasi ai doli nga rajoni dhe ka operuar atje për një kohë të gjatë, thot Ahmad K. Majiduar, ekspert për Azinë Jugore dhe lindje të mesme. Më tutje, ky analist konsideron se nuk është koincidencë që ISIS-K ka dalur gjatë ofensivës ushtarake të armatës së Pakistanit, që kishte filluar në vitin 2014, me çrast janë përzënë në një mori e grupeve militante nga hapësirat fisnore të trazuara të Pakistanit në pjesën lindore të Afganistanit, ku ISIS-K i ka krijuar selit e veta. Zëdhënës i NATO-s në Afganistan, William K. Selvin, kapiten amerikan, i tha Radios Evropa e Lirë se ISIS-K është në ikje në Afganistan, dhe ka shtuar se numri militantëve të këtij grupi ka rënë në afro 1000 vetë prej 3000 sa ishin, megjithëse ka pranuar se grupi i ka zgjeruar aktivitetet e veta në pjesën perëndimore dhe veriore të Afganistanit. Në muajin prill të këtij viti, ushtria e Shteteve të Bashkuara në Afganistan e ka hedhur bombën masive të tipit GBU-23B, e cila konsiderohet se është nëna e të gjitha bombave, në përpjekje për të shkatruar strehimet të Shtetit Islamik në një kompleks të tuneleve dhe bunkerve në pjesën lindore të provincës Nangarhar. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thanë se bomba i ka vrarë më së 90 militantë, megjithëse luftimet në këtë hapësirë kanë vazhduar. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarët e Kosovës së thonë se në fund të muajit shtator do të vendoset për kandidaturën e Kosovës për pranim në Interpol. Përkundër sulmeve të vazhdueshme, një grup i lidhur me Shtetin Islamik po dëshmon qëndrueshmëri në Afganistan. Sot në pjesën më të madhe të Evropës mund të shihet eklipsi pjesërisht i hënës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe i Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.